Blasiða 64. Kolfinnur mælti þá. Mikið tröll ertu búi, sagðan. Er þú verst svo lengi jafnmörgu mönnum? Búi mælti. Þú hefur hlýft þér og er það skammarlegt að þér að þora ekki að ráðast að mér. Kolfinnur mælti. Það myndi ég vilja að þú hefðir það að segja áður en bardaganum líkur að ég hlýfi mér ekki. Hljóp Kolfinnur þá að búa með brugðið sverð og hjuggu þeir þá hvor til annars. Búi hlýfði sér með skildinum. Kolfinnur hjó hart og títt og barðist mjög hrauslega. Skjöldur búa tók nú að brotna undan höggum Kolfinns. En er Kolfinnur gaf eftir í bardaganum og hann tók að mæðast, þá herti búi sóknina og færði sig þá frá steininum. Eftir nokkur högg frá honum var skjöldur Kolfinns ónýtur. Eftir það hjó hann mikið högg sem tók Kolfinn sundur í miðju. Búi var þá nokkuð sár, bæði á höndum og fótum þar sem skyrtan hafði ekki hlýft honum og hann var ákaflega vígamóður. Búi gekk þá þangað sem Grímur var, sonur Korpúls. Og spurði hvort hann vildi hafa grið. Hann kveðst vilja það. Þá skaltu sverja, sagði Búi, að vera mér trúr héðan í frá. Grímur sagðist myndi gera það. Förunautar Kolfinns tóku þá einnig grið af Búa. Baðan þá að taka lík Kolfinns og sjá það. Búi tók þá hest sinn og reið þar til hann kom ofan til Elliðavass. Ólöf var úti og heilsaði búa. Hann bað hann að taka klæði sín og fara með sér. Hún gerði svo og reið með búa til Kollafjarðar. Kolli var úti og fagnaði búa og bauð honum þar að vera. Búi sagðist ætla að eiga stund við laugina og binda sár sín. Var nú svo gert. Á blaðsíðunni er orðskýring. Brugðið sverð merkir að sverðið hefur verið dregið úr slíðrum.